بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسن لغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo uu codeeyay in ciidamo ka socda dowladaha caalamka la geeyo magaalada Qasa hubkan ay ka dhigaan kooxaha muqaawamada Filistiin shacabka reer Filistiin iyo muqaawamadooda oo tallaabadaasi ka soo horjeestay Aljazair, Pakistan iyo kooxda ridada Soomaaliya oo u codeeyay tallaabadaasi dhabarjabka ah ee lagu aasayo qadeeda Filistiin iyo Donald Trump oo mahadceliyay. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan Maraykanka oo Sacuudiga uu ogolaaday in la siiyo tamarta nukliyeerka ee loo isticmaalo arrimaha rayidka. Haddaba tani miyee dhabarjab ku noqon doontaa Washington sidii horeyba ay ugu sameysay dahraan? Sababo ku aadan hoos u dhaca ku yimid miisaaniyadda military oo dowladda Ingiriiska. Baaritaan la sameeyey oo lagu ogaaday in Britain ay isticmaalayso qalab laga soo dhoofiyey waddanka Shiinaha. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهجاج ومالين متل هذا هو تاريخ دكوبة جنتهاي تضبي إلى بعد كبشة جماد الأولى سنة كنا أفر بقول أفرتني تضب هجري مركلة كسر دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه رينا وحو نقنيا كذب حالي كلن كدا عي مجال ذا نيويورك أيشان قلها أمان كقال ذا قرمة مذوبي أي لجوء أنسحية قرار أي صوب أن دكتي دولدا سليبيا ضاها أمريكان كا كاسو كوا دنا قد يدا فلسطين waxana qaraar kaani u cudayay ilaa 13 dowladood oo u badan dowladaha reer galbeedka sidoo kale ay ku jiraan qaar ka mid ah kuwa ka jira wadamada caalamka islaamka oo ay ka mid yihiin dowladaha ridada ah ee Aljazair, Pakistan iyo sidoo kale tan kooxda ridada Soomaaliya dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa talaabadan ka amusay iyagoo ku sifeeyay inuu san la jaan qaadi karin waxa loogu yeero xal dowladeyn oo ah in la iska barbar dhiso laba dowladood oo mid leeyihiin Falastiiniyiinta tan kalena ay leeyihiin dadka Yahuuda ah qararaadkii xalay ka soo baxay gaalada qaramada midoobay waxay dhamaan ay ayideen soo jeedintii hore uga timid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanay qadiyada Filistiin waxayna sheegeen in la dhisayo ciidamo caalami ah oo isku dhaf ah oo marinka ka howlgalayo kuwaas oo shaqooyinka ay qabanayaan ay qayb ka tahay in hubka ay ka dhigaan kooxaha muqaawamada Filistiin iyagoo inta ku daray in sidoo kale la dhisayo golo loogu magacdaray golaha nabadda oo maamulaya qidaaca Donald Trump ayaa durba ka falceliyay talaabadaasi isagoo u mahadceliyay dowladaha ka soo shaqeeyay arintaas ee uu cudeeyay dhanka kalena wuxuu amaan kala duldhacay qaar ka mid ah dowladaha dawaaqyada carbeed oo ay ku jiraan Qatar, Turkiga iyo sidoo kale dalal kale kooxaha muqaawamada Filistiin dhankooda waxay gaashaanka u daruureen talaabadaasi waxa loogu yeero golaha amaanka ee gaalada qaramada midoobay ayayna sheegeen in uu marmarsiyo u raadinayo xasuuqa iyo barakicinta lagu hayo shacabka reer Filistiin haddaba qaraarkii xalay ka soo baxay golaha amaanka ee qaramada midoobay muxuu ka dhigan yahay muxuu sagalahu soo bandhigay sideesa kooxaha muqaawmada Filistiin kaga falcelin doonaan haddii ciidamo ajaanib ah la keeno magaalada Qasa. Arrimahaas waxaana la falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Waxa loogu yeero golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa xalay wuxuu meel mariyay howlgal cusub oo gaalada dunida ay doonayso inay ku ixtilaasho magaalada Qasa ee dhulka Filistiin oo horeba ugu jirtay ixtilaalka Yahuudda Sahyuuniyadda. Xalay fiidkii magaalada New York ee waddanka Mareykanka waxaa ka dhacay fadhi ay isugu yimideen waxa loogu yeero xubnaha golaha ammaanka, waxaana lagu ansixiyay qorshe uu soo gudbiyay Donald Trump, hogaamiyaha dowladda saliibiyadda Mareykanka, kaas oo ahaa howlgalka magaalada Qasa iyo qabsashadeeda. Ilaa 13 dowladood oo xubinka ah waxaa loogu yeero golaha ammaanka ayaa u codeeyay in howlgal ama duulaan cusub loo qorsheeyay magaalada Qasa. Dowladaha ama nidaamyada ee codeeyay oo 11 ka mid ah ay yihiin saliibiyiin, waxaa ka mid ahaa 3 nidaam oo ka jira dalalka dunida muslimka, kuwaas oo kala ah Pakistan, Aljazair iyo kooxda ridada Soomaaliya. 3 ayaa codkooda dhiibtay, halka Shiinaha iyo Ruushkana ay isaga aamuseen. Inta kale ee 11 dowladood ah oo saliibiyiin ah waxaa ka mid ahaa Griiga, Faransiiska, Denmark, Guyana, Mareykanka, Ingiriiska, Slovenia iyo Kuuriyada Koonfureed. Haddii aan eegno bayaanka ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha ammaanka ku aadan howlgalka cusub ee lagu qabsanayo magaalada Qasa, qodobada waxaa ka mid ah qaraarka golaha ammaanka wuxuu soo dhaweynayaa aasaasida golaha nabadda oo kormeeraya dib u dhiska magaalada Qasa ilaa iyo lagu wareejiyo maamulka Falastiin oo loola jeedo maamulka dabadheefka ee hogaamiye Maxamuud Cabaas Abu Mazin. Golaha ammaanka ee Qasa waxay ula jeedaan golaha uu sameeyay Donald Trump, hogaamiyaha dowladda saliibiyadda Mareykanka, kaas oo heshiis xabad joojin ah ka dhaqangeliyay magaalada Qasa, haddana doonaya in magaalada la ixtiraalo oo laga bixiyo gacanta Falastiiniyiinta. Qaraarka golaha ammaanka wuxuu xadidayaa in gabagabada sanadda 2027 uu noqdo wilaayada ama mandate-ka uu hoosto golaha ammaanka ee magaalada Qasa, kaas oo amnigeeda gacanta ku hayn doono. Sidoo kale waxaa lagu sheegay in ciidamada Yahuudda ay ku sii sugnaan doonaan magaalada Qasa ilaa iyo gumadaha loo adkeeyo ciidamada golaha ammaanka ee magaalada si kaamil ay ula wareegaan. Sidoo kale bayaanka waxaa lagu sheegay in Bankiga Adduunka iyo hay'adda IMF-ta loogu baaqayo inay ka qayb qaataan dhismaha dib u dhiska magaalada Qasa, in la dhiso ciidan caalami ah oo ka qayb qaata nabadgelyada magaalada Qasa, isla markaasna hoggaanka ciidamadaas ay isku xir la sameynayaan Masar iyo waxa loogu yeero Israa'iil, taas oo ka dhigan in ixtilaalka Yahuudda iyo midka Masar u baaqo ku sii ahaan doona qayb ka tirsan magaalada Qasa, gaar ahaan mandiqada loo yaqaan Rafah oo hadda Yahuuddu ay haysato, ciidanka masaaridana ay qayb ka joogaan. Qodobka kale ee isna muhiimka ah waxaa ka mid ah waxaa lagu yiri ciidamada xasilinta ee caalamiga ah waxay ka shaqeyn doonaan in hubka dhigis dhammaystiran lagu sameeyo magaalada Qasa, lana ilaaliyo dadka raidka ah, kadibna la tababaro ciidanka booliska Falastiiniyiinta. Waxaa loola jeedaa maleeshiyaadka murtidiinta dabar ilfiyada ah ee maamulka Maxamuud Cabaas Abu Mazin oo boolis loogu yeeray, kuwaas ayaa la dejinayaa magaalada Qasa, iyaga ayaana la tababaraya. Cidda kali ee hubka haysanaysana waa iyaga, taas waxay ka dhigan tahay inay wakiil ka yihiin maamulka Yahuudda Sahyuuniyadda. Ma jiri doonta baa la yiri hub aan ka ahayn midka booliska Falastiin iyo ciidanka caalamiga ah, xoogga muqaamadan hubka ayaa laga dhigayaa. Qodobadaas ayaa horta ugu muhiimsan bayaan ka soo baxay golaha ammaanka waxa loogu yeero. Waxaana sidoo kale lagu sheegay in 6 biloodba mar la cusboonaysiin doono mandate-ka golahan cusub iyo ciidamada ku duulaya magaalada Qasa. Bayaanka sidoo kale waxaa lagu cadeeyay qodob muhiim ah oo ay doonayso Yahuudda oo loo xaqiijiyo ah in waxa gelaya iyo wax ka soo baxaya magaalada Qasa la kontroolayo oo ciidamadaas caalamiga ay kontroolayaan, hubka dhigisna lagu sameynayo xoogga muqaamada. Yahuuddu waxay u dagaalamayaan waxay ahayd inay aargoostaan oo shacabka muslimiinta ay laayaan, kadibna buqcada Falastiin laga waayo meel hubaysan oo wax iska cabin ah. Durbadii xoogga muqaamada Falastiin ayaa bayaan wada jir ah oo ay soo saareen, waxay ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan aynaan u cuntaminin aynaan qaadan doonin oo arinta hubka muqaamada uu noqon doono mid wariga sii jiri doona markii bayaankaas uu ka soo baxay waxa lagu yiraahdo qaramada midoobay ayaa waxa hadlay doona Trump oo qoraal uu ku faafiyay baraysa bulshada wuxuu ugu mahadceliyay dhamaanba dowladihii ka qayb qaatay qaraarkan in la ansixiyo isagoo kiyaanadka uu amaanay ay ka mid ah kooxda ridda Soomaaliya sidoo kale wuxuu amaan kala dul dhacay Qatar Masar Imaaraadka Carabta iyo Saudiiga Indonesia iyo Urdun wuxuuna sheegay in kastoo aysan qayb ka ahayn dowladihii codeeyay haddana ay gadaal ka riixayeen oo ay taageerayaan gabagabada qoraalkiisa Trump wuxuu ku sheegay in dhawaan isagu uu ilaamin doono dowladaha xubnaha ka noqon doono howlgalkan oo ciidamadoodu ay ka qayb qaadan doonaan wuxuuna yiri waxyaabo cajiib ah ayaa isbuucyada soo socda dhici doona oo ku aadan ilaaminta dowladaha ka qayb qaadan doona almuhim marka la isku soo wada xoriyo waxa lagu yiraahdaa qaramada midoobay waligeed ayay hagaardaameen jirtay oo saasin jirtay qadiyadaha muslimiinta waxa looga afartameeyay qaraar ka soo baxay waxa lagu yiraahdaa qaramada midoobay in lagu sharciyeeyay in yahuuda sahyuniyada la dejiyo dhulka Falastiin bilowgii qabsashada Falastiin waxa buddhigeen u ahayd waxa lagu yiraahdaa qaramada midoobay marka waa gole mar walba laga soo abaabulo hagaardaameenka ka dhanka dadka muslimiinta wax la filayayna ahayd laakin arinta la wada sugay waxay tahay xooga muqaamada Falastiin sida ay kaga falceliyeen arrinkan in hadda way cambaareen laakin hadii ay ilaaminayaan in ay la dagaalamayaan iyo in kale
bushraali ardin nazalt fi nawahiha kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuri alhuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 قلنا شعاعا
وهجاك ميكانا واحد كسو دواتان حبينتا ورقيسيا دا ايا والالكين إلياس عبد الله
بسم الله سوهيب أدبا دوما حسان تهي وحان حبينتا وغوهرين تي كوبلاوينا وربحن كهاد ليس مرايكنكا و سعوديغا وغالاضي سين تتمرتا نيوغليار كاريتكا تلابا لغو تلماما يا إن اي دالين دون تقاتر كوين ميدا واشيطون إيرير يروب قود أهمبا اي وقت حادر كان كالاكول ميان لنكا تهران مجلد بارنوس ايا داوعدي وربحن اي كهاد ليسو Mareykanka oo ku dhawaaqay ogolaashaha in Saudiiga uu gacan ka siin doono dhisashada awood nuclear oo dhanka rayidka arrinkan ayay labada dhinac waa Mareykanka iyo Saudiiga ay qalinka ku wada duugi doonaan ayuu wargeysku yiri kadib gaaritaanka Maxamed bin Salman ee gudaha Washington saxiifada oo soo xigeenaysa qof xog ogaal ah oo magaciisu ay qarisay ayaa sheegtay in labadan dal ay diyaariyeen qaab dhismeedka heshiiskan iyo sida Mareykanka uu u siin doono Saudiiga taageerada farsame ee ku saabsan dhismaha iyo maaraynta xarumaha tamarta nuclearka rayidka. Shuruudda ugu weyn ee Washington Riyadh ay ku xirtay waa in kaliya xaruntan ay u adeegsato tamar nuclear oo rayidka, isla markaana aanan marnaba loo rogin mid military oo suuragal ka dhigi karta in Saudiigu uu samaysto awood military oo nuclear ah. Haddaba heshiiskan ayaa noqonaya midkii ugu weynaa ee Mareykanka uu la galo Saudiiga. Waxuna qayb ka noqonayaa dhowr heshiis oo Riyadh iyo Washington ay geli doonaan inta Mareykanka uu ku sugan yahay dhaxal sugaha Saudiiga Maxamed bin Salman. Waxaa xusid mudan in Mareykanka uu horey wadan dhaca dhulka loo bixiyo bariga dhexe oo la galay heshiiskan oo kale, balse uu ku soo afmeermay xaalad quus ah. Sanadkii 1957, Mareykanka wuxuu heshiis tamar nuclearka rayidka ah la galay Iran, waxuna dalkan geeyay reaktaradii ugu horreeyay ee cilmi baarista oo laga hirgeliyay caasimadda Tehran sanadka markii uu ahaa 1967, waana 10 sano kadib markii heshiiska qalinka lagu duugay. Sidoo kale, boqolaal injineer iyo arday Iraniyiin ah ayaa tababar ku qaadanayay jaamacadaha Mareykanka, kuwaas oo qorshuhu ahaa in la geeyo gudaha dalka Iran ayna ka shaqeeyaan xaruntan. Iran markaasi waxaa xukumayay Maxamed Reza Shah, waxayna ahayd xulafadii ugu weynaa ee Mareykanka iyo Reer Galbeedkuba ay ku lahaayeen dulka loo bixiyo bariga dhexe. Waxaana heshiiskan tamarta nuclearka ahaa mid lagu xoojinayay iskaashiga labada dhinac, si la mid ah sida hadda Mareykanka uu damacsan yahay ee ah intani uu u sameynayay si uu u xoojiyo xiriirka uu la leeyahay Sacuudiga. Xilligaasina Mareykanka waxa uu Iran u adeegsanayay goob lagu xakameeya saameynta midowgii Soofiyeed ee Bariga Dhexe. Laakiin iskaashigaasi waxa uu burburay kadib kacdoonkii Iran ka dhacay sanadkii 1979-kii, markaas oo ay talada waddanka la wareegeen hoggaamiyaashii Khamenei. Mareykankuna waxa uu joojiyey dhammaan taageeradii nuclearka rayidka, qalabkii iyo mashaariicdii Socdayna waa la hakiyey, hase yeeshee xaruntii Mareykanka uu ka hirgeliyey gudaha dalka Iran ee nuclearka ayaa noqotay saldhigga barnaamijka nuclearka xukuumadda Tehran. Xukuumadda Washingtonna waxay sidaasi ku noqotay aasaasaha barnaamijka nuclearka ee ay xukuumadda Tehran maanta leedahay, waana tan marba marka ka dambeysa ay sii xoogaysanayso hadalhaynta ah Iran goorme ayay soo saaran doontaa madaxdii nuclear ee ugu horeeyay. Haddaba gunaanadkii su'aasha la isweydiinaya ayaa ah, suuragal ma tahay in Mareykanka mar kale qaladkan oo kale uu ku dhaco, Sacuudiguna uu sida Iran oo kale mar qura isku rogo mid awooddiisii tamarta nuclearka rayidka uga faa'iideysta mid military? Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas aan markan milicsana warbixin ka hadlaysa, Golaha Ammaanka oo ansixiyay damaci Trump iyo Yuhuudda ee Gaza iyo dowlado badan oo u codeeyay. Warbixin uu daabacay wargeyska New York Times ayaa lagu sheegayaa in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe uu ansixiyay 20 qodob ee Trump uu horgeeyay, kubaas oo isaga iyo Benjamin Netanyahu ay mar qura qalinka ku wada duugeen. Waxaa ka mid ah qodobadii ugu waaweynaa ee la horgeeyay golaha, isla markaana saameyntoodu ay si aad ah u xoogaysatay, in gudaha marinka Gaza la geeyay ciidamo ka kala socda dalal kala duwan, kubaas oo uu Trump ku doodayay in ay noqon doonaan kuba xakameynaya hubka, isla markaana gudaha marinka ka dhigaya aag ka caagan hubka ay ugu magacdareen midka sharci darrada ah, oo ay ula jeedaan kuba ay ku hubaysan yihiin kooxaha muqaawamada Filistiin. Waxa uu sidoo kale Mareykanka ku doodayaa in ciidamadan ay ilaalin doonaan xuduudaha muhiimka ah ee Gaza. Qodobada sidoo kale la xusay waxaa ka mid ah in ciidamadan la geyn doono gudaha Mareykanka Gaza ay baabi'in doonaan goobaha military ee kooxaha muqaawamada Filistiin. Dhanka kale, waxaa xusid mudan inkastoo Shiinaha iyo Ruushka ay dabayaaqadii toddobaadkii la soo dhaafay ay sheegeen in gebi ahaanba ay ka soo horjeedaan qodobadan Mareykanka uu horgeeyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe, haddana waxa ugu dambeyntii lagu waramayaa in markii la saxiixayay ay ka aamuseen iyadoo aanan la caddayn sababta. Ilaa 13 dowladood oo ay ku jirta mid ridada ah ee Soomaaliya ayaana u codeeyay qaraarkan gaalada kala duwan lagu geynayo gudaha Mareykanka Gaza, laguna doonayo in hubka looga dhiga kooxaha muqaawamada Filistiin. Inkastoo taasi ay falanqeyaal fara badan sheegayaan in ay u muuqato mid dhalanteed ah, qodobada boorku qariska u muuqda ee ay gaaladu doonayaan in ay ku soo dabciyaan shacabka muslimka ah ee reer Gaza waxaa ka mid ah in ay sheegayaan in Bangiga Adduunka uu maalgelin ku samayn doono gudaha Mareykanka Gaza, isla markaana dib u dhis ballaaran lagu sameynayo Mareykanka oo idil. Waxay gunaanadkii warbixintu leedahay tallaabadan waxa uu Mareykanka u arkaa guul diblomaasiyadeed iyo fursad cusub oo lagu dhisi karo rajooyinkiisii uu ka lahaa gudaha Mareykanka Gaza. Inkastoo Mareykanka ay ku sugan yihiin kooxaha muqaawamada Filistiin oo horey u caddeeyay mowqifkooda ah in aysan marnaba dhigi doonin hubkooda, aysanna ogolaan doonin in shaqsiyaad shisheeye ay hoggaanka u qabtaan maamulka Gaza. Baaritaanno bannaanka keenay in Ingiriiska uu yaraan dhanka miisaaniyadda military ah darteeda uu u isticmaalayo aaladaha Shiinaha ay soo saaraan qaar ka mid ah. Warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Telegraph ayaa lagu shaaciyay in ciidanka xukuumadda Ingiriiska ay ku tiirsan yihiin waqti xaadirkan adeegsiga qaar ka mid ah qalabka ay soo saarta dowladda Shiinaha, si gaar ahaaneed aaladaha loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inta aanan la soo saarin ka hor ee 3D printing-ka. Aaladan ayaa ah mid lagu dejiyay structure-ka guud ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn inta aanan la soo saarin ka hor, si loo arko inta aanan la sameynin ka hor shakliga guud sida ay noqon doonto. 3D printing noociisu uu yahay mid Shiinaha uu soo saara ayaa lagu waramayaa in ciidanka ay adeegsadeen waqtiyo kala duwan. Waxaana ugu dambeysay ayay warbixintu tiri tababar iyo dhoolatus military oo Kenya ka dhacay horaantii sanadkan 2022, xilligaas oo wasaaradda difaaca ee xukuumadda London ay kaamirooyinku soo qabteen iyadoo adeegsanaysa. Waxay warbixintu tibaaxaysaa in dowladda Ingiriiska ay waqti xaadirkan wajahayso miisaaniyad yaraan dhanka militariga ah oo gaaraysa ilaa 2.5 bilyan oo pound. Taasina waa sababta ku qasabtay ayay saxiifadu tiri in ay qaadato tallaabooyin noocan ah oo ay ku adeegsanayso qalab ay soo saartay dowladda Shiinaha. si kastaba ha noqotee talaabadan waxay dhalisay walaac ballaaran oo ku qotoma amni ahaan sideeba la isugu aamini karaa qalab shiinuhu uu soo saaray. Waxaana laga cabsi qabaa waqti xaadirkan in 3D printing-kan shiinaha uu soo saaray uu sabab u noqon karo qatar amni oo ballaaran maadaama sharciyada xukuumadda Beijing ay ku qasbayaan shirkadaha shiineyska ah ee ka shaqeeya gudaha waddankaas in dowladda ay u gudbiyaan xog waliba, xisaabtuna kuma sii jirta markii dowlad sidan oo kale weyn ay shirkad shiineys ah ka iibsata qalab elektronig ah. Gunaanadkii Robert Clark oo ka tirsan khubarada difaaca ee dowladda Ingiriiska ayaa talaabadan ku tilmaamay arrin fadeexa iyo qalad amni oo weyn oo ka dhacay xukuumadda Keir Starmer, isagoo si gaar ahaneyd wasaaradda difaaca ku eedeeyey in keliya ay fiirisay qiimo ahaan jabnaanta qalabkan oo aysan marnaba ku baraarugin halista amni ee ku gadaaman. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
وهجاج مكان واحد كسر واتان وربحين كوادن فإذا إلى ذا هي عصبضة وحال كان ينقص وجدنا يا ولكن حارث عبد القادر
وربحين تان وحن كوجان دون حدو الله أقول هذا عصبضة أما ملي هذا يدور كمهم كهاي كل هذا هاي دقائق جريكا وحي عصبضة ردن في عن سيساع عن تذينا وحكلا مهم وتهاي نرش بني آدم كا ماذا صاد يوم يكون جرت عصبضة وحال جمرمان أتها إلى لنتا قدر كام حد جبيها جريكا جديسا وحنا نوجد كعاويسا إن إسوجيتان نفقوين إينا شقيان نرفياشا مرقها إنتبا سوك الوحاي حبين مهيمة أطاهاي قيبوي كمديهين مقارك يلافاها وحانا مقناشاها أماها صدع مادا سوديوم كدران كرتا جهورير في العلين قابسا حناق إي سوك الحالذوك لأو عافيماد سيدا وشيغيو دكتور مسلحو كميدا دخاتير تصوماليدو أنو حكوي ديني أريمو الحريرا استعمالك عصبادا عالمكا دكتور سودو سواش اوغو هرسان كويدين وحاي تهي ان محاي تهي اهمية دا مادا صوديوم اينا اولا ده جيركا
جزاك الله خيرا واسؤال آد مهمسان رونتي صوديوم اما عصبادا ومعدن مهم اه او جيركا او باهان يهي سي شاقوين كيس مالين لاه اه او او شاقيو مركان او سوال لابتو سواش هذا اهمية دا جاركا اه او جيركا او لي هاي صوديوم وحاكمي ده nidaaminta biyaha jirka waxa loo yaqaan fluid balance waxay sidoo kale ka qayb qaadataa shaqada murqaha waxay sidoo kale ka qayb qaadataa sodium shaqada maskaxda iyo nidaaminta dareenka loo yaqaan nervous system sidoo kale maadada cusbada waxay xakameysaa cadaadiska dhiiga loo yaqaan blood pressure ama wareegga dhiiga sidoo kale maadada sodiumta waxay ka hortagtaa cudurada keena isku dheelitirnaan la'aanta heerarka saxda ah ee sodiumta heerarka saxda ah ee sodiumta waxay ka hortagaan xaaladaha khatarta sida sodiumta inay hoos u dhacdo ama sodiumta inay kor u kacdo aad baad u mahsantaa
wa hagaag maxa ka dhalan kara oo khataro ah in hadii cuntooyinka lagu yareeyo cusbada
جزاك الله خيرا waa su'aal aad u muhiimsan in cusbada oo cuntada ku yaraata ama wax loo yaqaan hyponatremia waa xaalad dhacda marka heerka sodiumta ee dhiiga uu ka hooseeyo heerki caadiga ah ee loo baahnaa runtii marka waxa ka dhalan kara dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan qaarna noqon kara halis qaarna noqon kara heer dhexe waxa kamid ah wareer iyo jahwareer qofka soo wajaha sidoo kale daal iyo tamar yari guud oo qofka soo wajaha sidaas si la mid ah madax xanuun iyo labalaba ayaa qofka lagu arki kara waxa sidoo kale qofka lagu arki kara murqaha oo daciif noqda isla markaasna xanuun murqaha ee kala goosyada soo wajaha waxa sidoo kale qofka lagu arki kara walbahaar iyo xanaaq fudud oo isla markaas soo degdegaya sidoo kale qofka waxa uu la iman kara suuxdin ama miirbeel marka ugu dambeysa iyo sidoo kale cilada xagga dheefshiidka soo wajihi kara ugu dambeyntiina qofka inuu koomo galo ama miirkiisu uu tago ayaa laga dhaxli karaa aad baad u mahsantahay
waa hagaag waad mahsantahay doktore in qadar inta laag ayaa qofka ku filan inuu ka isticmaalo cusbada maalinkii
waa su'aal aad u muhiimsan runtii qiyaasta laga qaadan karo maadadan cusbada ama sodiumta waxay ku xiran tahay hadba da'da qofka ilmaha yar halka sano ilaa iyo saddexda sano waxay qaadan karaan 1000 mg oo sodium ama cusbo ah oo u dhiganta haaf qaada ah ee ilmaha 4 ilaa 9 sano waxay qaadan karaan 1200 mg oo u dhiganta haaf qaado oo usbac ee sidoo kale ilmaha 9 sano ilaa 13 sano waxay qaadan karaan 1500 mg oo u dhiganta ee qaado oo wax yar dhiman ee sidoo kale dadka 14 ilaa 18 waxay qaadan karaan 1500 ilaa 1800 mg ee dadka waaweyn da'da 19 ilaa 50 sano waxay qaadan karaan 1500 ilaa 2300 mg oo u dhiganta qaada ilaa qaada haafkeed inta u dhaxeysa ayaa laga qaadan kara
laakiin cilceliska isticmaalka caalamiga ah ee maadada sodium waxa uu gaaraa 11 gram qofkiiba maalinkii taas oo dhalin karta halisaha dhanka cudurada ku dhaca wadnaha xididdada dhiigga kansarka caloosha cayilka lafaha oo jilca iyo cudurada kelyaha sida ku xusan qiyaasaha la soo gudbiyo 1.89 milyan oo qof ayaa u dhinta sanad kasta cusbo badan oo ay isticmaalaan awgeed tusaale ahaan dalka kazakhistan dadku waxay cunaan ilaa 17 gram oo cusbo ah maalinkii taas oo 3 jibaar ka badan inta caafimaad ahaan dhakhaatiirtu ay ku taliyaan arrintaas ayaa la sheegay in ay salka ku hayso taariikh dhaqameed qarniyo badan soo taxanayd oo ay caan ku yihiin dadka ku dhaqan kazakhistan waxay ku noolaan jireen dhul bannaan iyagoo markaas hilib aad u badan ku keetanaya cusbada si ay u isticmaalaan hilibkaasi xilliga jiilaalka maryam oo ku nool dalkaasi kazakhistan waxa ay sheegtay in qoyskeedu ay joojiyeen in cusbada ay ku daraan cuntada kadib markii uu dhakhtarku la taliyay inay yareeyaan cusbada sonkorta iyo dufanka subaxdii xigtay markii aan bilownay nidaamka cusub cuntadu waxay noqotay mid aan dhadhan lahayn iyo wax aanan la qabsan karin ayay tiri haweeneedan laakiin markii dambe waa ay la qabsadeen sida ay sheegayso kadib markii ay ka gaabsadeen nidaamkii xaddhaafinta ee cusbada marka la eego sida jidhka ula falgala cusbada markii aan cunno cusbada carabka iyo hunguriga ayaa dareema sodiumka waxa uu ku milmaa candhuufta kadibna waxa uu galaa unugyada dhadhanka taasoo kicisa unugga isla markiiba brofesor berseliin ayaa yidhi waxay soo saartaa danab koronto yar kaas oo calaamad u gudbiya maskaxda oo keena fikir iyo dareen saameynta cusbo badan waxay ku xiran tahay hiddesidaha qofka in ka badan 1 bilyan oo qof oo ku nool adduunka ayaa qaba dhiigkarka yareynta cusbada ayaana ka hortegi karta ama ka caawin karta daaweynta dhakhaatiirta iyo khubarada dhanka caafimaadka waxa ay sheegaan in markaad cusbo badan cunto jirka uu isku dayiyo inuu khafiifiyo isagoo xajinaya dareeraha ama biyaha taas oo sare u qaadaysa cadaadiska dhiigga haddii xididada dhiigga gaar ahaan maskaxda ay daciif yihiin way qarxi karaan iyagoo istrook sababi kara dalka ingiriiska celceliska cusbada laga isticmaalo dalkaas ayaa hoos u soo dhacay isagoona gaaray 8 gram oo maalinkii ah hase ahaatee qadarkaas waxa uu ka badan yahay heerka dhakhaatiirtu ku taliyaan taasi waxa ay ku timid kadib markii dowladda ay ku qasabtay shirkadaha cuntooyinka soo saara in xaddiga cusbada ay hoos u dhigaan qadarka cusbada ee tala ahaan ay dhakhaatiirtu bixiyaan waxa uu ku kala duwan yahay dalalka baaritaanka kaadida ayaana muujin kara in jirkaagu leeyahay cusbo badan ama mid yar si aad u qiyaasto inta cusbo ah ee aad cunayso waxaad adeegsan kartaa buug cuntada ku saabsan ama ab ay ku jirto xogta sodiumka ku qoran calaamadaha cuntada inkastoo labaduba aysan ahayn kuwo sax ah haddana waxaa la sheegay inay yihiin tilmaam waxtar leh si kastaba ha ahaatee cusbadu waxa ay tahay waxyaaba lagama maarmaan u ah cuntooyinka waxaana inkastoo ay jiraan degniino ka hadlaya halista isticmaalka xaddhaafka ee cuntada uu u leeyahay caafimaadka haddana waxaa soo badanayay muddooyinkii la soo dhaafay warbixinada soo bandhigaya waxyeelada ka dhalatay in cusbada ay ku yaraato raashiinka la isticmaalayo inta badan mushkiladda la xiriirta cusbada waxay ahayd iska badinteeda taasoo sii aada heerarka caalamka ee dhakhaatiirta uga bixiyaan digniino inta ugu badan ee la dardaarmo marka laga hadlayo isticmaalka cusbada waa 6 gram maalinkii maraykanka waxaa isticmaalka cusbada ee sida maalinlaha uu yahay ilaa 8.5 gram halka waddamo badan oo isaga la mid ah heerarka xaddiga la isticmaalayo iyana ay qayb ka yihiin goobaha laga soo calaamadayo xaaladaha iyo xitaa kiisas kale ee dhimashada ah ee xidhiirka la leh adeegsiga xaddhaafka ee milixda
dhanka kale ee waxaa jira dad looga baahan yahay inay iska ilaaliyaan ama ay xadidaan isticmaalka cusbada maalinlaha ah si loo yareeyo khataraha caafimaad ee u keeni karto cusbada dadkaas ee waxaa ka mid ah dadkaas ee dadka qaba dhiigkarka ama wax loo yaqaano hypertensionka ee sidoo kale dadka qaba cudurada wadnaha iyo keliyaha aadka uga xanuunsan ee sidoo kale dadka qaba cirid xanuunka ama bararka jirkooda ka muuqda oo zaa'id yahay iyo sidoo kale dadka qaata dawooyinka diuretics-ka loo yaqaan ee kaadida badiya ama kuwa xasaasiyadda dadka qaata iyo ugu dambeyntii dadka waayelada ah ee waxay u nugul yihiin khataraha sodium taxdaafka ah sida dadka qaba dhiigkarka iyo bararka ee jazaakallahu khayran
cusbada waxa dhanka kale in la xusan moodan in waxyaabaha sare u qaaday ahmiyaddeeda qayb ka tahay in waa horeba ay ahayd maado qaali ah oo si weyn looga qiimeyn jiray adduunka casriyadee dhexana waxaa loogu yeeri jiray dahabka cad iyadoo loo eegayo heerkii ay ka joogtay badeecooyinka intooda kale
gudaha intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
والشوق حديها والله ويا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى